Besedno bogoslužje nam danes podaja eno izmed najvažnejših mesijanskih prerokb in nje izpolnitev. Kralj David je želel, da bi se zidal Gospodu svetišče. Gospod pa mu naroči po preroku Natanu, da je Božja volja drugačna. Ne bo David zidal Bogu hiše, ampak Bog bo zidal Davidu hišo. To se pravi, da bo poskrbel za njegovo bodoče potomstvo, iz katerega se bo rodil zveličar. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta ostala na veke. V teku zgodovine se je večkrat zdelo, da bo Davidovo potomstvo ugasnilo, a Bog ga je vedno rešil, dokler Davidov potomec Jakob ni imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus Gospod. Vzporedno z Božjo zvestobo nam današnje bogoslužje prikazuje tudi Marijino zvestobo, v kateri se je izpolnilo Sveto pismo. V Božjem načrtu je bilo od večnosti vse predvideno in pripravljeno, kako naj se Božja beseda učloveči v telesu device, izhajajoče iz Davidove hiše. Toda v trenutku, ko naj bi se ta načrt uresničil, je oče usmiljanja hotel, naj v Božjih sklepih vnaprej določena mati pred izvršitvijo človečenja da svojo privolitev. Evangelist Luka navaja vzvišeni pogovor med angelom in Marijo, ki se je končal s tem, da je Marija ponižno, brezpogojno sprejela Božjo ponudbo. Glej, služabnica sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Bog je za eno besedo, bodi, ustvaril iz nič vse stvari. In Marija za eno samo besedo, zgodi se, spravila v tek odrešenje vsega stvarstva. Marija je svetišče nove zaveze, neskončno lepše kot tisto, ki ga je David hotel postaviti svojemu Gospodu. Marija živi tempelj, ki skriva v sebi ne skrinjo zaveze, ampak Božjega sina. Marija je najzvestejša, povsem odprta in sprejemljiva za Božjo voljo. Ravno po tej njeni zvestobi se uresničuje skrivnost vsesplošnega odrešenja v Jezusu Kristusu. Apostol Pavel je ves navdušen s pričo te velike skrivnosti od večnih časov primolčane, zdaj pa razodete in pa naročilo večnega Boga v preroških pismih oznanjene vsem narodom. Marija, Bogu edinemu modremu, gre čast in slava, vzvišeno skrivnost odrešenja, njemu slava po Jezusu Kristusu in ponižni nazareški devici, ki je bila voljno orodje za izvršitev Božjega načrta, gre hvaležnost vseh, ki smo prejeli poveličanje v Jezusu Kristusu. Zato se tudi glasi glavna prošnja na to četrto nedeljo pred Božičem takole. O Bog, brezmadežna devica Marija je v angelovem oznanjenju sprejela tvojo večno besedo, ko jo je Sveti Duh razsvetlil s svojo lučjo, je postala Božje svetišče. Po njenem zgledu naj tudi mi ponižno izpolnjujemo Božjo voljo. Ker smo ravno pred Božičem, je prav, da je nekoliko menimo liturgično pričakovanja Božiča. Na Gospodov prihod nas liturgija opozarja že na začetku adventa. Povabilo k hvalnicam se glasi takole: Regem venturum dominum venite adoremus. To pomeni: Kralja, Gospoda, ki bo prišel, pridite, molimo. To besedilo ima dvojni pomen. Kaže na Gospodovo rojstvo v Betlehemu in hkrati na Gospodov drugi prihod, ko bo prišel v slavi in vsi angeli z njim, tudi tisti angeli, ki so v sveti noči prepevali slavo Bogu na višavah, ljudem pa mir na zemlji, ljudem, ki so Bogu po volji. Sredi adventa pa se povabilo k hvalnicam glasi takole: Prope estiam dominus, se pravi, blizu je že Gospod, pridite, molimo. Te vrstice nam povedo, da je praznik Gospodovega rojstva že blizu in da je blizu naše srečanje z Gospodom tudi ob smrtni uri. Naj naše življenje traja 40, 50, 80, 90 ali še čez, vse je blizu. 21. decembra se antifona za Benediktus zahvaljen glasi takole: Nulita timere, quinta enim die veniet ad vos dominus, se pravi, ne bojite se, na peti dan bo prišel k vam naš Gospod. Kakor otroci, ki težko pričakujejo kak družinski praznik, na primer godovanje, Miklavževo, in otroci štejejo že dneve, koliko nas loči od praznovanja, tako nas tudi liturgija to laži. Peti dan bo Božič. Letos 21. december je prvi dan, 22. december drugi dan in 25. december peti dan. Na sveti večer je po kratkem berilu v bogoslužnem molitveniku responzori koralni spev, ki ga izmenoma pojata solist in zbor. Takole se glasi: Danes boste spoznali, da bo prišel Gospod, in jutri boste videli njegovo slavo. Responzori je povzet po svetem pismu, ko je Mojzes po Božjem naročilu ljudstvo napovedal mano, čudežni kruh iz nebes, je rekel: Zvečer boste spoznali, da vas je Gospod izpeljal iz egiptovske dežele in zjutraj boste videli Gospodovo slavo. 2. Mojzes 16. Po svetem pismu je navdihnjena tudi antifona na sveti večer. Takole se glasi: Na jutrišnji dan bo izbrisana krivica z zemlje in nad nami bo zakraljeval zveličar sveta. In na sam Božič zjutraj se ena izmed antifon glasi takole. To je lep dvogovor: Pastirji, koga ste videli? Povejte nam, naznanite nam, kdo se je prikazal na zemlji. Videli smo novorojenega otroka in zbor angelov, ki so slavili Gospoda. Za Božič in Veliko noč bogoslovci iz Somboteljskega bogoslovnega semenišča v letih 1940 do 1945 nismo smeli iti domov. Ostali smo v semenišču, v bogoslovju, da smo lahko doživeli liturgično praznovanje Božiča z lepim koralnim petjem v latinskem jeziku. Vsak dan zvečer smo se bogoslovci vrstili in brali iz rimskega martirologija svetniške godobe za naslednji dan. Martirologi je knjiga, ki vsebuje razpored svetnikov v cerkvenem letu in druge skrivnosti. Končuje se zmeraj takole: in še mnogo drugih svetnikov in svetnic, ti pa, o Gospod, usmili se nas. Na sveti večer je bilo branje martirologija posebno slovesno. Tako smo se na sveti večer bogoslovci zbrali v kapeli in bogoslovec, ki je imel že diakonsko posvečenje, si je nadel koretelj in štolo. Evangelsko knjigo je pokadil z dišečim kadilom in odpel svetonočni evangelij. Nato pa je po posebni melodiji pel iz rimskega martirologija. Časovni okvir Jezusovega rojstva. Jezusovo rojstvo je postavljeno v naš čas in prostor. Tako piše apostol Pavel: ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene. Letnici v martirologiju glede stvarjenja sveta in vesolnega potopa ne smemo vzeti dobesedno. Ostale letnice pa so v duhu izračunavanja Dionizija Malega, ki je okrog leta 525 uvedel naše štetje, se pravi štetje po Kristusu, in ne več štetje od ustanovitve mesta Rima. Martirologij na sveti večer se takole glasi: za naslednji dan oznanja, 25. december. V 5199. letu od stvarjenja sveta, ko je v začetku Bog ustvaril nebo in zemljo, v 2957. letu od vesolnega potopa, v 2015. letu od Abrahamovega rojstva, v 1032. letu, odkar je Mojzes izpeljal izvoljeno ljudstvo iz Egipta, v 65. letnem tednu od Danielovega prerokovanja, v 191. letu olimpijade, v 748. letu od ustanovitve mesta Rima, v 42. letu vladanja cesarja Augusta Oktavijana, ko je po vsem svetu vladal mir, se je v 9. mesecu, potem ko je bil spočet od svetega duha, v Betlehemu v Judeji rodil iz device Marije Jezus Kristus, večni Božji sin, z edinim ciljem, da odreši svet. Morebiti bo ta upis liturgičnega pričakovanja Božiča spodbudil družine, da bodo naredile kaj podobnega: branje vsaj kratkega odlomka iz dnevnih beril in evangelija, glej tedenski koledar v tedniku Družina, potem dobra dela otrok, vsak dan ena slamica v adventu za družinske jaslice, ali pa v danu prenašanje osamljenosti, ostarelih, zrelo klasje k jaslicam. Vsem boščim že na to četrto adventno nedeljo pred Božičem, vsem voščim blagoslovljen Božič s kitico, ki sem jo v hipu vrgel na papir. Beseda Božja, na Sina jo kot grom doneča. Beseda Božja v psalmih kakor blisk slepeča. Beseda Božja v preroki kot bučanje vala. Zdaj malo dete je postala in v jaslih, ko ne spi, le s tihim jokom govori: vzljubiva ga še jaz in ti.